Пауылдан римлыларға хат, 11-ші бөлік. Аллаһының үз халқын кері қақмауы. Шулай етіп сізден сұрайым. Әллә Аллаһы үз халқын кері қақтымы? Хеш талай түгіл. Мен өзім де Ибраһим нәсілінен, Биньямин ырығынан болған исраилимін. Аллаһы алдан оқ сайлап алған халқын кері қақмады. Әллә сіз изгі язмада Ильяс хақында нәрсе айтылғанын білмейсіз ме? Исраил халқы турында Аллаһыға зарланып, ол мине нәрсе деген. Я Раббым, пейгамбарларыңны үтірділәр, мәзбәхләріңні жимірділәр, бір мингіне қалдым. Жанымны қимақшы болып, хәзір енді мені де іздейлер. Аңа Аллаһының жауабы нинди болдысың? Ялған илаһ бағал қаршында тізләніп, аңа табынмаған 7000 кішіні мен өзім үшін сақлап қалдым. Хәзерге вакытта да Аллаһы үз мәрхәмәте белән сайлап алган кешеләр бар, әмма алар күп түгел. Аллаһының сайлауы кешеләрнең эшләренә карап түгел, мәрхәмәт белән була. Киресенчә булса, мәрхәмәт шын мәрхәмәт булмас иде бит. Алайса нәрсә соң? Исраил теләгәненә ирешмәде, ә сайланганнар алдылар, башкалар исә туң күңелгә әйләнделәр. Изге язмада язылганча, бүгінгі күнға қадар Аллаһ аларны сезмеушен итті. Аларға көрмей тұрған көзлер, ишетмей тұрған құлақлар берді. Дауыт та айта: «Аш табыны өзлері үшін тұзақ һәм етме, кирте һәм жаза болсын. Көзләре қараңғыланып көрмес болсыннар, арқалары ғұмырлыққа бүкірейіп қалсын». Башқа халықтардың құтылуы. Шулай болғаш сұрайым, әллә исраилиләр бүтінләй йығылу үшін абындылар мы? Хеш юқ. Абынулары башқа халықларға құтылу алып келді, һәм бұл исраилилерді күншілік уятты. Әгер аларның абынулары дүнияға, оңышсыздықлары башқа халықларға мол фатихалар берсе, исраилилерінің Аллаһыға толысынша бойсынуы тағында көбірек фатиха кетірір. Сізге яһуди болмағандарға айтам. Яһуди болмағандарының рәсулі боларақ өз хизмәтімне юғары бәйәлим. Үз халқымда болғаннарда шул рәуішші күншілік уятып, аларның қайбірлерін құтқара алуыма үмітленем. Әгер аларның кері қағылуы дүнияны Аллаһы білен татулаштырса, аларны қабыл итуі нәрсе болырсың? Бұл үлілерінің тірілуі болыр. Аллаһыға бөлек етілген бірінші икмек изгі икен, ол қамырдан пішірілген башқа икмеклер де изгідір. Тамыр изгі икен, бұтақлар да изгі. Әгер зәйтүн ағашының қайбір бұтақлары сындырылып, қалған зәйтүн бұтақлары арасына син қырғи зәйтүн ағашының бұтағы ялғанып, зәйтүн ағашының юан тамырынан туынсаң, сындырылған бұтақлар алдында тәкәбірләнмә. Тәкәбірләнсәң, хәтереңә түшер. Тамырны син түгел, сине тамыр тотып тора. Бәлки син бұтақларны мине ялғау үшін сындырдылар деп әйтерсің. Дөрес, аларны иман итмәгәнгә сындырдылар. Ә сине урыныңда иман итүң тотып тора. Шуңа күрә, борыныңны күтәрмә, киресенчә, сак бул. Аллаһы табигый бытакларны кызганмаган икән, сине дә кызганмас бит. Шуның өчен кара. Аллаһы игелекле дә, кырыс та. Ул юлдан язганнарга карата кырыс, ә инде аның игелеклелегенә өмет багласаң, сиңа игелек кылыр. Югыйсә, син дә кисеп ташланырсың. Әмма юлдан язғаннар да имансыз болып қалмасалар, кері ялғанырлар. Шынки Аллаһы аларны яңадан ялғи ала. Табиғатың білән туры келген қырғи зәйтүн ағашынан кеселіп, бақшада өскен зәйтүн ағашына табиғатка қаршы ялғанған сын икән. Сындырылған табиғи бұтақлар яңадан өз ағашына бигерек те ялғаныр. Исраил халқының құтылуы. Имандашларым, сіз өзегізіні ақыллыға санамасын үшін, бұл сірнің сізден яшырын болып қалуын тілемейм. Башқа халықларының керек қадар саны Аллаһы патшалығына кіргенше, Исраилінің бір үліші тескәріленуін дауам етешек. Шулай етіп, изгі язмада язылғанша, біттін Исраил халқы құтылашақ. Сионнан құтқарушы келешек, һәм имансызлықны Яқуб тұқымынан алып ташлаяшақ. Мин гынахларын алып ташлармын, алар белән килешуым менә шул булыр. Яхшы хәбәргә килгәндә, İsraililer sizning haqqa Allah'a düşman. Allah'ının saylawına kilgəndə, alar ata-babaları haqına Allah'ının süyüklüləri bulup qala. Çünki Allah'ının bülekleri həm şaqruğu qaytarıp alınmaz. Qayşandır siz Allah'a buysunmadığız. Xəzir İsraililərinin buysunmavları arqasında şəfqət aldığız. Sizge kürsətilgən şəfqət arqasında şəfqət alığı üçün alar da xəzir Allah'a buysunmaz buldular. Üzinin şəfqətliliğin kürsətir işin Allah'ı kişilerinin həmməsində buysunmavçılıq tutqunu itti. Ey Allah'ının baylığı nişek zor, zirəkliği həm bilimi ni qədər tirən, hükümleri akıl irişməslik, yolları izləb tapmaslıq. Rabbinin uy fikirlərinə kim düşüngən, kim kinəşşi bulğan ana? Allah'ı kiri qaytarırday, kim ana nərsədə bulsa birgən? Həmməsi anardan, anın aşı həm anın işin bit. Ana məngigə don. Amin.